зараз перадача Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы». У ёй слухайце працяг гутаркі з Таццянай Процькай пра лёс беларускіх хутароў.
У гэтым сэнсе мне ўспамінаецца, як я яшчэ будучы студэнтам гартаў друк 30-х гадоў, і недзе так мне ў галаве засела лічба, што 195 тысяч хутароў толькі ва ўсходній Беларусі было сцягнута назад у вёскі. Та значыць, 195 тысяч патэнцыйных фермаў былі знішчаны.
Так, справа ў тым, што хутары на Беларусі, яны ж не тое, што вось усталяваўся, і ён тут заўсёды ёсць. Палітыка савецкай улады была на вынішчэнне сялянства, якое валодало ўласнасцю. Палічылася, што ўласнасць у розных выглядах, яна параджае буржуазную ідэалогію. І таму на Беларусі вось гэтая буржуазная ідэалогія вынішчалася і вынішчаліся носьбіты гэтай ідэалогіі. Сяляне, якія маюць ўласнасць. І я думаю, хутар, ну, самае, што не на ёсць, уласніцкая гаспадарка. І таму кожны раз былі кампаніі па вынішчэнню хутароў. Ну, спачатку пасля рэвалюцыі заможныя хутары былі разараныя, і ставілася задача наогул гэтых памешчыкаў выселіць з Беларусі. Але прышчэпа, вот тады кіраўніцтва менавіта наркамзема, вельмі па-гаспадарску падышло да гэтай праблемы. Было вырашана заможныя гаспадаркі, дзе вядзецца правільны севаабарот, дзе ёсць неабходныя прылады, не вынішчаць. І не гледзячы на тое, што спускаліся лічбы знайсці гэтых памешчыкаў і выселіць за межы Беларусі, у нас тут знаходзілі розныя так званыя памяркоўныя падыходы. І між іншым у 30-е гады гэта потым было пастаўлена ў віну таму ж Прышчэпаву, што ён ахоўваў гэтых уласнікаў. І таму на Беларусі вот гэтая лічба хутароў, яна то зменшаецца, то зноў павялічваецца. Канешне, найбольш значныя былі маштабы будавання, дзяржаўнага будавання хутароў напрыканцы 20-х гадоў. Тады далі недзе пад 5 мільёнаў крэдытаў і пад 5 мільёнаў пазык безваротных. І гэта, ну, зрабіла гэтыя хутары даволі такімі моцнымі гаспадаркамі. І самае цікавае, што хутары вярталі гэтыя крэдыты, якія бралі, у адрозненне ад тых грошай, якія надаваліся беднаце, бедната іх праядала, і ніякага звароту грошай для дзяржавы не было. Але самае цікавае, што калі ў 30-е гады пачалася кампанія канчаткова вынішчэння хутароў, ніхто з тых, хто жылі, не хацелі з'язджаць. І фактычна вось той драматызм, пра які мы гаворым, вось аналізуючы лёс сялянства на Беларусі, мне здаецца, кульмінацыя гэтага драматызма гэта вынішчэнне сялянства на Беларусі, менавіта хутарскога сялянства. Да 18-го года на Беларусі было недзе 55 тысяч хутароў. Потым у 27-м годзе недзе, ну, 100 тысяч, так прыкладна. Але ўжо ў 36-м годзе 167 тысяч. Не гледзячы на тое, што пачалася калектывізацыя, не гледзячы на тое, што людзей абвінавачвалі толькі за тое, што яны нешта маюць і высылалі. 36-й год. У 37-м годзе некалькі паменшаецца ўжо, з 37-го года паменшаецца колькасць. Але на 39-й 137 тысяч. І вось тады вот гэтыя 137 тысяч хутароў было вырашана вынішчыць менавіта ў адзін месяц. Тады дзяржава ўзяла ўсю тую тэхніку, якая была ў калгасах, кінула на хутары, бульдозеры прыязджалі і бульдозерам зрывалі гэты дом. Там, дзе не было магчымасці зрыць бульдозерам дом, дахі разбуралі. Бо гэта рабілася ўсё на пачатку восені і лічылася, што людзі холадна будуць, самі сыдуць у гэтыя вёскі, не будуць жыць на хутарах. Але людзі чынілі гэтыя дахі, заставаліся жыць і да самых маразоў, ну, не зыходзілі са сваіх хутароў. Гэта была такая драма, такая, ну, я нават не ведаю.
Напэўна, як у ангельчыне агароджванне.
Да,
у пэўнай ступені.
Слухайте, нешта вось з гэтых, калі агарадзілі гэтую зямлю, менавіта нешта тое, але калі гэта было ў ангельшчыны, і масштаби ж не тие.
Так, ви ведаєте, мой дід жив у Західній Білорусі, але там мара кожного селяніна було вибитися трошку, заробити гроші і виселитися на хутор. Бо перед самим 39-м годом мой дід купив поле і вже поспів викопати студню навіть, колодіж.
Уже. Так,
поспів викопати, хотів переселятися, але тут 39-й год прийшли совєти.
Для мікрофону Сергій Абламейко. Ви слухаєте передачу «Білоруське роздорожжі». У ефірі протяг гуторки з Тетяною Процькою об ліквідації хуторських господарок во Всходній Білорусі.
У вашій книзі я зауважив, що були ще біди білоруського селянства. Колективізація і стягування хуторів у вёскі – це не одна, звісно, біда, не одна проблема була білоруського селянства, бо ще були переселенні, масові переселенні у Сибірі. Я, що дивно для мене, я зауважив, і на Україну.
Ну, на Україну це було переселення після голоду. Ми цей голод не співвідносимо з Білоруссю, а там вимерли Одеська область. И она совсем была обезлюдная. И не женщин, наши люди накировывались туда. Ну, говорили им там, добрые земли на Украине, шмат земли, будете працевать, будете иметь гроши, будете заможно жить. Агитовали так людей. А у нас в этот час идет коллективизация. И люди имкнулись туда поехать. И навод были эти разнарядки, и навод сами без разнарядки хотели туда съехать на Украину. Але були і інші переселення. Були переселення після Фінської війни туди, у Фінську область, а у автономну цю республіку. А для Білорусі, особливо для Усходній Білорусі, є ще одна форма переселення. Це так зване умацування наших межів західних. Откуль вибиралося спочатку 5 кілометрів, потім 10 кілометрів, потім 20 кілометрів. Такі зони поміжні робилися, де ну, знаходили класових ворогів і повинні були їх оттуль переселити, а на їх місце заселити сумлінних селян з Усходу.
Тетяна Сергіївна, на закінчення два коротких питання. По-перше, вертаючися до хуторизації, чи йшов гэтий процес у Росію у 20-30-е годы? Чи було там нечто таке подобне і на Україні? І друге питання – склад керівництва, національний склад керівництва. Люди, які проводили гэтые репресії, яны були місцевого походження, чи це все ж були присланы в Білорусь большевики?
Ну, перше питання. Значить, я просто не ведаю ну, таких грунтовних праців про те, что у России отбывалась вот такая массовая хуторизация, как у нас. Особливо у 30-е годы вынищают, а их уся ровно 160 тысяч. Вынищают, а они возникают снова. Ну, не, ну, может, это и было, но Олег это пока что не стало таким доследованным моментом у истории России. Наоборот, там больше уделяются уваги именно коллективным формам господарения. Говорить про общину, про ее уплыв на сведомость селян и ну, на то, что колгасное селянство именно из общины имело некую такую подмурок такие.
Ну, натурально, наверное, с общины мира вырос этой колгас у России, напевно. Так?
Ну, вот. А у нас не, у нас ситуация совсем меньшая. У нас, ну, я ж кажу не про заходнюю вёску, я кажу про усходнюю вёску. Тут треба так само гэта мець на увазі. Заходняя вёска за польським часом там найбольш ярко гэтыя настроі былі уласніцкія. А про другое – національний склад. Ну, по-перше, репресії супроць селян рабілі ў першую чаргу гэта органы НКУС. Органы НКУС на Беларуси складались так, заўсёды не мясцовага паходжання. И во всех местах, не только на Беларуси, карные органы николи не бывают мясцовага паходжання. Яны заўсёды были з іншаземцев. Ті расейцев, ті габреев, ті украинцев, ті латышов. В разные периоды большість наций, национальностей была разная.
Так, натурально, наша мета не вилучить ніяку одну, которая найбільш зробила шкоду, але просто це були чужаки.
Вось якая доля спасцігла беларускія хутары і іх уладальнікаў. 30-е гады сталіся сапраўдным раздарожжам для вясковага беларускага люду. Яму тады не далі пайсці па дарозе, па якой ён хацеў, але гвалтоўна накіравалі на чужы калектыўны бальшак. Гэтак зараз і жыве рэшта беларускага сялянства. І ніхто ўжо і не дзівіцца, нібыта так было заўсёды. Гэткае становішча прымушае яшчэ раз задумацца над доляй каланіяльнага народу. Абабраны і абкрадзены 100 разоў, зняволены і падуладны народ усё роўна мае патрэбу чым-небудзь ганарыцца, мае патрэбу ва ўласнай годнасці. Напрыклад, бульба, малавядомая да 19 стагоддзя беларусам сельскагаспадарчая культура. У мінулым стагоддзі нам яе навязала Расія як монакультуру для масавай вытворчасці спірту для ўсёй імперіі. І вось ужо сёння мы ганарымся колькасцю сваіх страваў з бульбы, нават энцыклапедыю бульба выдалі. І хто сёння ўспамінае пра каланіяльны прыход бульбы ў Беларусь? Гэтак і з хутарамі. Хто сёння памятае часы, калі на Беларусі былі сотні тысячаў хутароў? Для сённяшніх жыхароў Беларусі вёска – гэта нармальнае і тыповае паселішча, а хутар – рэдкасць. Мы ўспрымаем рэаліі і не надта задумуемся над іх паходжаннем. Мы мала ведаем сваю гісторыю. Менавіта таму каланіяльная адміністрацыя і намагаецца заўсёды перапісаць гісторыю падбітага народу. Сама назва хутар вядомая ў Беларусі з 16 стагоддзя, з часоў так званая валочная памеры 1557 году, калі ў нас узніклі фальваркі. Менавіта яны і называліся першапачаткова хутарамі. Але фальварак – гэта была панская таварная гаспадарка. Сяляне тады яшчэ толькі марылі пра сваю такую. Валочная памера хоць і дала сялянам дастаткова зямлі, але прыгон не скасавала. Цэлы шэраг гістарычных катаклізмаў адклаў ажыццяўленне гэтае мары аж на 2 стагоддзі. Сялянскія хутары пачалі ў Беларусі стварацца толькі пасля скасавання прыгону. Да рэвалюцыі здолелі выжыць і ўмацавацца 55 тысячаў хутароў. У 1924 годзе народным камісарам земляробства ва ўсходняй Беларусі стаў 28-гадовы Зміцер Прышчэпаў, які паходзіў з Крупскага раёну. У той час усім былі вядомыя ягоныя словы, што Беларусь у развіцці сельскай гаспадаркі павінна ісці па шляху Даніі і мусіць стацца Даніяй на ўсходзе Еўропы. Праз 5 год ён быў пазбаўлены пасады, а яшчэ праз год у ліпені 30-го году ён быў арыштаваны як нацдэм, засуджаны на 10 год лагероў і пазней загінуў. За 5 год ягонага камісарства колькасць хутароў ва ўсходняй Беларусі павялічылася ўдвая і дасягнула 108 тысячаў у 28 годзе. А далей пачынаецца самае цікавае. Я б назваў гэта малавядомым і маладаследаваным феноменам беларускай гісторыі 30-х гадоў. З 1932 году у БССР, як вядома, пачынаецца калектывізацыя. І менавіта з гэтага году пачынаецца рэзкае павелічэнне колькасці хутароў у Беларусі. Як вынікае з кнігі Тацяны Процькі, у палове 30-х гадоў у разгар масавай калектывізацыі ў БССР колькасць хутароў дасягнула 190 тысячаў, альбо прыблізна 25% ад усіх гаспадарак. У краіне ішла калектывізацыя, а беларускія сяляне ўцякалі на хутары. Бальшавікам нічога не заставалася, як уключаць у калгасы і хутаранаў. З 1935 году пачынаецца масавае сцягванне хутароў у вёскі. А табліцы з кнігі Тацяны Процькі паказваюць, што колькасць ліквідаваных хутароў расла хутчэй, чым змяншалася іх абсалютная колькасць. Это значыць, што паралельна з ліквідацыяй ствараліся і новыя хутары. Беларусы беглі на хутары ў лясы ад калектывізацыі. Гэткі своеасаблівы супраціў. У заходняй Беларусі ў выніку правядзення парцэляцыі і камасацыі зямлі на хутары рассяліліся 70% сялянскіх гаспадарак. Тут увогуле квітнеў сялянскі індывідуалізм. Відавочна такім чынам, што як толькі ў беларусаў з'явілася магчымасць выселіцца на хутар, яны яе выкарысталі. У Расіі 30-х гадоў нічога такога падобнага не назіралася. І што цікава, нічога падобнага не назіралася на ўсходняй Украіне. Здаецца, што масавае будаўніцтва так званых дачаў у БССР у 80-х гады было нейкай своеасаблівай сублімацыяй гэтага патаемнага жадання нашага народу мець свой асобны кавалак зямлі.
І здається так само, що керуюча компартія з нікій д'ябольською придбачливістю вибрала час, коли дозволила народу будуватися і сіятися на невеличких лапіках землі навколо городов. І в той час, коли народ будувався, сама вона зайнялася приватизацією і поділом так званої агульнонародної майомості. А коли прийшов час вибирати парламенти і президента, дик активна більшість білорусів уже не мала на гета часу. Треба було їхати на дачу. Сергій Бламейко, Прага.